të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtypi i Kosovës raporton gjërësisht për vizitën e zyrtarës së lartë amerikane Victoria Nuland. Rusia i kërcënohet Ukrainës pasi një prerje ka rënë në territorin rus. Gjermania fitoi titullin e kampionit botëror në futboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia është kërcënuar Ukrainës me pasoja të pakthyeshme pas akuzave se një prerje nga Ukraina ka rënë brenda Rusisë, duke vrarë një person. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me këtë incident, ka thënë një zëdhënës i presidencës ruse. Por Ukraina i ka hedhur poshtë pohimet se ushtria saj ka shtënë matan kufirit dhe i ka vlerësuar akuzat si krejtësisht absurde. Zyrtarët e Ukrainës kanë sugjeruar se separatistët prorus mund të jenë përgjegjës, duke shpresuar se do të nxisin Moskën që të intervenojë në favor të tyre. Por edhe kryengretësit prorus i kanë hedhur poshtë këto akuza. Mira palestinez janë larguar nga pjesa veriore e rripit të Gazës derisa Izraeli ka tërhequr vretjen se planifikon të vazhdojë ofensiven e vet ushtarake. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatet Palestinez tha se afro 17.000 palestinez janë dërguar në strehimore speciale të ngritura nga OKB-ja në 20 shkolla në rripin e Gazës. Ofenziva e Izraelit ka filluar më tetë këtij muaji, pasi tha se këtë po e bënte në përgjigje të hedhjes së raketave në Izrael nga rripi i Gazës që qeveriset nga lëvizja Hamas. Ushtria izraelite tha se i kanë dërmar më se 1300 sulme ajrore, ndërsa militantët palestinezi kanë hedhur më se 800 raketa në territorin e Izraelit. Autoritetet shëndetësore palestineze në Gaza thanë se 166 vet janë vrarë, përfshirë edhe 10 civil. Nuk ka pasur të vrarë në Izrael, megjithëse është raportuar për disa të plagosur. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë edhe shumë aleat izraelit, kanë filluar të shfaqin shqetësim për rritjen e numrit të civilve të vrarë. Autoritetet thonë se 3 ushtarë të NATO-s janë plagosur nga një sulm vetvrasës me makinë që përcak e kishte konvojin e tyre në pjesën lindore të Afganistanit. Një zyrtar lokal në provincën e Nangarhar tha se sulmi ka ndodhur të shtunën. NATO-ja tha se ushtarët e kanë vrarë sulmuesin dhe se nuk ka viktima të tjera. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët. Kjo dhunë bën në kuadër të një ofensive verore vjetore të talibanëve. Ata po përpiqen ta shkatrojnë qeverinë afgane, që mbështetet nga Perëndimi, në periudhën kur ushtarët e jashtëm po përgatiten të largohen nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Futbollistët e kombëtare së Gjermanisë kanë fituar titullin e kampionit botëror pasi mbrëmvor në finale e mundën Argentinën me rezultate 1-0. Golin e vetëm e shënoi Mario Götze 7 minuta para përfundimit të lojës së shtesë, pasi takimi në kohën e rregullt përfundoi me rezultat 0-0. Ky është titulli 4 i kampionit botëror për Gjermaninë. Kjo kombëtare është skuadra e parë evropiane që ka fituar në kampionatin organizuar në Amerikën Latine. Gjermania dominoi në pjesën më të madhe të lojës, ndërsa lojtari më i mirë i Argentinës, Lionel Messi, dukej se kishte probleme. Megjithatë, ai u shpall lojtari më i mirë i kampionatit. Portieri i Gjermanisë Manuel Neuer është zgjedhur portieri më i mirë, ndërsa golashënuesi më i suksesshëm ishte futbollisti i Kolumbisë, James Rodriguez, i cili ka shënuar 6 herë. Në kampionatin botëror të futbollit në Brazil u shënuan 171 gola në 64 takime, duke e barazuar kështu rekordin arritur në kampionatin e Francës në vitin 1998. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, në Prishtinë ka qëndruar zyrtarja lartë amerikane Victoria Nuland. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se vizita e zonjës së Nuland është bërë në një kohë kur vendi ndodhet në udhkryq për shkak të bllokimit të krimit të institucioneve të reja. Gazeta thekson se në një ambient të nxehtë politik, diplomatia lartë amerikane nuk ka dashur të japë ndonjë mesazh që do të mund të keq kuptohej fare lehtë, por ajo ka dhënë mesazhin e saj mjaft kritik për politikën që ndiqet në Ballkan dhe me siguri që as Kosova nuk bën përjashtim. E përdisme Kosova sot ka vënë pas shqetësimi zonjes Nuland, nuk atë bëj vetëm me politikën, por edhe me grupet radikale cilat paraqesin kërcënim për njerëzimin, dërsa presidentja Jahjaga në takim me diplomatën amerikanë zotuar për përkushtimin që ka Kosova për të mposhtur kërcënimet që mund të vinë nga ky radikalizëm. Në këtë kontekst, gazeta sekson se për legislativën e ri miratimi projektizit për dënimin me burg të gjitha dyre kosovarve që marrin pjesë në konfliktet të jashtme dhe që bëjnë vepra terroriste, duhet jetë prioritet për të pasur mundësit për andalimit të njerëzve të tilë që paraqesin rrezik për sigurinë e vendit, shkruan postjera gazeta. Fatmir.
Për sot është paralajmëruar arritja e marrëveshjes finale ndërmjet partive jo fituese të zgjedhjeve në Kosovë. Si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
E përditshme e Zëri Fatmir vlerëson se bloku opozitar bashkë me vetëvendosjen ka një shans të madhë për të dëshmuar se mund të dërgojnë thaqin në opozit. Kësisoj zgjidhje mos pajtimeve që kanë të bëjnë me arritjen e marrëveshjes së përbashkët në mënyrë që ta marrin përfundimisht për krahjen e vetëvendosjes, shansi vetëm që t'i japin fund qeverisjes së PDK-s. Gazeta konsideron se marrëveshja që ka nisur me iniciativën e vetëvendosjes dhe gatishmërinë e LDK-s, AK-s dhe Nismes duhet përfunduar me seriozitet, ashtu siç edhe ka nisur, në të kundërtën çdo dështim i kësaj Nisme do ta forcojë përfundimisht pozicionin e Saçit. E përditshme Zëri vlerëson postjerash se LDK, AK dhe Nisma sot e kanë shansin që të merren vesh përfundimisht me vetëvendosjen dhe të pajtohen rreth një programi qeverisës, por edhe ndëshkues ndaj Saçit. Nëse bloku nuk e mbron marrëveshjen ashtu siç e ka nisur, ata do të ndëshkohen nga opinioni edhe në zgjedhje, konsideron gazeta. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin për Ballkanin, si thuhet, si peng në mes të kaluarës dhe të ardhmes. Gazeta konsideron se 3 vjet pas dialogut quhet historik, Mitrovica mbetet e ndar me barikada, jo më me zhavor, por me park mbi ur, ndërsa situata është aq normale sa që përfaqësues të dy qeverive në Bruxelles nuk duan tjerë të indore njëri tjetrit. Bashkimi Evropian nuk ka më as dëshira, as kapacitet që të merret me të kaluarën dhe u bën thirrje vendeve të rajonit që të shikojnë nga ardhmja. Por viktimat e Srebrenicës të pagjedhurit nga Vukovarja e Kosova, sikurse edhe ndarja e Mitrovicës, nuk lënë që të harrohet as lehtë e kaluara, sepse ajo është ende edhe tashme për shumë njerëz. Një ditë, si shtekson e përditshmja koeditore, shumë shpejt, Bashkimi Evropian mund ta quajë edhe ndërtimin e parkut mbi lumin Iber në Mitrovicë si diçka nga e kaluara, por mund të mos bëjë asgjë për ta zhdukur dhe ta pranoj tash si realitet, sekson koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet në Prishtinë theksojnë se është çështje muajsh kur Kosova do të kërkojë antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, megjithëse ende nuk është vendosur se me çfarë modaliteti do të veprohet. Në anën tjetër, ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës, Bujar Dugolli, shprehet se kjo është dashur të bëhet që moti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2007, autoritetet kompetente në Kosovë kanë filluar përgatitjet për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por deri më tani nuk kanë aplikuar. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli, në kohën e të cilit për herë të parë kanë filluar përgatitjet edhe takimet, thotë se në atë periudhë Kosova ka plotësuar standardet të kërkuara për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Ai konsideron se Kosova tashmë me sukses ka mundur të përmbyllë këtë proces, por neglizhenca dhe papërgjegjësia e autoriteteve qeveritare kanë ndikuar të mos qenit antar i kësaj organizate.
Kjo është neglizhencë, papërgjegjësi Ministrisë Tregtisë, Industrisë, po edhe vetë qeverisë Kosovës, sepse të qenit antari Organizatës Botërore të Tregtisë ka edhe aspekte tjera pozitive, në qoftë në dobinë investimeve të huja, qoftë në bashkëpunimet ekonomike në vendet fuqitë ekonomike. Unë mendoj që Kosova ka qëndar shumë më herët të vazhdoj këtë proces, i cili ka mund të përfundoj në sukses Kosovës.
Zyrtar qeveritar pojnë se vazhdimisht kanë punuar në përgatitjen për antarësim të Republikës së Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Ministrin e Largimit Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj për Radion Evropa e Lirë thotë se është çështje muajsh kur Kosova do të aplikojë për antarësim në këtë mekanizëm. Nikaj thotë se tashmë kanë identifikuar një numër të masave që duhet të ndërmerren dhe pas plotësimit të këtyre masave Kosova është e gatshme të aplikojë. Duke të reguar masat e nevojshme, ministrin e largim Bernardin Ikaj thot se kjo varet edhe nga qeveria re se çfarë prioriteti do t'i jap procesit të aplikimit.
Po janë një serë masa që kanë të bëjnë me sektorët ndryshëm qeverisë, jo vetëm kuadrët Ministrisë së Rektisë Industrisë, po edhe në kuadrët të ngritjes e kapaciteteve tek organizma tjerë që kanë të bëjnë me organizatën e tregtisë, botërore të tregtisë, për shkakun me ngritjen e standardeve sanitare dhe fitosanitare, me ngritjen e kapaciteteve administrative në këto institucione. Për shkakun njëra nga kërkesat e mëhershme që ne kemi plotësuar ka qenë reformimi dhe ngritja e kapaciteteve të departamentit të tregtisë këtu në MTI.
Një nga çështjet që mbetet për të diskutuar dhe përgatitur është në çfarë modaliteti të aplikohet për antarësim në OBT, thotë Nikaj.
Duke pasur parasysh që nuk jemi pjesë e kombeve të bashkuara dhe pasojë e kësaj, disa opsione të cilat duhet të vendosen në nivelin politik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e Kosovës bëjnë pushime edhe duke marrë kredi për pushime të cilat i ofrojnë bankat e komerciale. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se llojet e tilla të kredive janë të paarsyeshme dhe se qytetarët duhet të bëjnë pushime në harmoni me buxhetin familjar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Praktika e marrjes së kredis për pushime nga disa familje kosovare, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashit, nuk është një sinjal i mirë edhe për familjen edhe për ekonominë.
Dhe un jam historia e saj që secili prini është edhe çdo familje duhet ta shikojë buxhetin e vet dhe kapacitetin e vet financiar dhe t'i bëj pushime në harmoni me mundësitë e familjes. Nuk mund të pretendojmë ne që të marrim kredi dhe të udhtojmë jashtë vendit për të bërë pushime ndërsa tën vitin kursimet e tën vitit do të alokojmë në destinacionin e shlyerjes së kredive.
Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, afër 500.000 është numri i qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, me një vlerë prej 1.8 miliard eurosh. Sipas këtyre të dhënave, shuma më e lartë e kredive është për tregti, prej mbi 647 milion eurosh dhe kredi individuale, ku përfshihen kredit familjare, anvistri, kredi konsumuese, të cilat arrin në 517 milion euro. Familja Berisha në vitin e kaluar ka marrë një kredi për pushime. Afatin e kthimit të kredisë e ka pasur brenda 12 muaj dhe me normë të lartë interesit. Loriku, i cili ka marrë kredin për pushime në vlerë prej 2000 euro, thotë se nuk ka arritur ta kthenë të tërën.
Kredi 2000 euro për me shkum pushim ndeti, kredin e ku marrë vjet verës, kam e pagu e halo, jam të e pagu halo kredin. Se vjet, dhëtë me i bashkë kredi apet, komodën e nalë të kam, vëllaj nuk ja vlinë, për s'ko zhjë tjetër.
Normat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e tyre marrin kredi edhe në institucionet mikrofinanciare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga bankat komerciale të cilat ofrojnë këtë lloj të kredis, por nuk kanë arritur të marrin ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Bankat komerciale reklamojnë ofertat e tyre për kredi për pushime. Shuma maksimale është deri në 3.000 euro. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se kredia është një mënyrë e mirë për të zhvilluar familjen, por që marrja e kredis duhet të bëhet për gjëra të nevojshme.
Zakonisht kredit merren për të udhëtuar jashtë vendit. Unë mendoj se ato familje që nuk kanë mundësi për të udhëtuar jashtë vendit të zgjedhin ndonjë alternativë më të lirë dhe të mos futen në kredi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje i përsërisim shkurti disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shtypi i Kosovës raporton gjërësisht për vizitën e zyrtarës së lartë amerikane Victoria Nuland. Rusia i kërcënohet Ukrainës pasi një predh ka rënë në territorin rus. Gjermania fitoi titullin e kampionit botëror në futboll. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Jan Rambousek. Ju urojmë qaste të mira.